objektívy Rode. Tervist head objektiivi raadio saate kuulajad nii pereraadios kui ka meie portaalis Objektiiv. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja täna on mul hea meel tervitada siin Objektiivi raadiostuudios teile tuttavat külalist Veiko Vihurit. Tervist!
Tere Markus, tere head kuulajad!
Veiko Vihuri on vaimulik ja meie kiriku peatoimetaja. Aga täna räägime sellisest teemast, mis on Eesti kultuuriruumis natukene laineid löönud ja jõuab otsaga välja ka kirikuloo ja sakraalsuse mõisteni ja kultuuri üldväärtusteni. Me räägime Tartu Toomkiriku varemetele plaanitavast restoranist. Ja sellest, mida see sümbolina üldse tähistab, kui selline asi sinna tõepoolest püsti pandaks. Veiko, millised olid sinu esimesed mõtted, kui sa said ja lugesid seda uudist, et selline kavand on üldse tehtud ja selline idee on välja paisatud?
Jaa, no selle uudise juures oli ju ka pilt, et kuidas siis kavandatav tipprestoran peaks hakkama välja nägema Tartu Toomkiriku varemetes. Ja noh, tunded olid päris tugevad, võiksin nii öelda, et ühelt poolt ju küsimus on selles, et kas keskaegse hoone varemeid võiks kuidagi tänapäevasel viisil presenteerida, kas neid võiks ümber ehitada, neile mingisugust kasutust leida tänapäevases olukorras ja ühiskonnas. See on nagu üks teemade ring ja küsimuste ring, mida tuleks siis uurida, kui me üldse räägime vanade hoonete või hoone varemete kasutamisest. Aga teine küsimuste ring seondub ju konkreetselt sakraalhoonetega ja pühade paikadega. Tartu Toomkirik on olnud ju ikkagi ühe piiskopkonna peakirik ja kui selle hoone ajaloosse süveneda, siis ta on olnud üks suuremaid või noh, kahtlemata kõige suurem toomkirik Eesti alal üldse. Eesti alal oli keskajal kolm piiskopkonda, Tartu, Tallinn ja Saare-Lääne piiskopkond. Säilinud on Tallinna toomkirik ja säilinud on ka ja renoveeritud on Haapsalu toomkirik, mis on kõige väiksem. Nii et Tartu toomkirik oli juba oma mõõtmetelt kõige suurem toomkirik Eesti alal. Ja kahtlemata on tal juba sellise hoonena tohutu suur väärtus ja ajalugu väärikas ajalugu taga. Ja nüüd, kui tullakse välja ideega teha toomkiriku varemetesse söögikoht ja mitte lihtsalt üks selline odav söögikoht, noh, mis oleks veelgi sobimatum, aga selline eliit söögikoht, tipprestoran, rahvale, kes siis ilmselt jaksab maksta nende kalliste praadide eest ja muude toidu eest, mida seal pakutakse, et siis antakse ju sellele kohale täiesti hoopis teissugune tähendus. See puudutab ju nautlemist, et see ei ole lihtsalt selline kiire keha kinnitamise koht, vaid täiesti selle tähendus ju muudetakse ära. Ja see nüüd on see üks nendest põhiküsimustest, et kas selline asi oleks nagu mõeldav, et kas me austaksime seda kohta, selle koha ajalugu, selle hoone kunagis sakraalsust, kui me teeksime sellest sellise naudingute asutuse, noh, jah, toidlustamise mõttes. Aga teine, mis sellega ka tihedalt seondub, on ju see, et see ei ole lihtsalt endine kirikuhoone või kirikuhoone varemed, vaid see on ju ka matmispaik, et keskajal ju maeti kirikutesse, tegelikult ka peale keskaega kuni 18. sajandi teise pooleni maeti kirikutesse ja nii on ka Tartu Toomkirikusse maetud inimesi, vaimulike, piiskope, aadlike, võibolla ka eestlasi. Ja kui te nüüd kujutate ette, et me võtame selle koha kasutusse, inimesed naudivad seal peeneid veine ja häid toite ja istuvad kellegi haua peal. ja nautlevad seal, et kas selline asi siis peaks olema mõeldav. See küsimus on küsimus enne kõik omanikule ja minu teda omanik on Tartu Ülikool ja ma saan aru, et Tartu Ülikool on ülimalt rahul sellise arenguga, et noh, vaat, väga kihvt ja väga lahe ja teeme ära. Ja. Et mis siis omakorda tekitab küsimuse, et kas tõesti ülikool suhtub siis meie kultuuripärandesse selliselt või kas seal nagu midagi ei teata eetikast, ei teata sakraalsusest, ei teata kirikuloost, ei teata Eesti minevikust, et seal ongi selline modernismi ja postmodernismi vaim, kõik on suhteline, et tänapäeva inimene võib vabalt käia kirikus ja einestada seal nii nagu läänes. Lääneski on see üsna tavaline, et paljud kirikuhooned on muudetud söögikohtadeks. Aga küsimus on jah selles, et kas me siin Eestis, meie oma kultuuriruumis nagu oleme nõus sellise asjaga? Mina ei ole nõus.
Mina ka ei ole nõus ja seda uudist lugedes ja neid pilte vaadates tekis mulle selline tunne, et tegu on meie praeguse kultuuri allakäigu sümboliga. See võtab sümboolsel tasandel suurepäraselt kokku selle, kuhu me kultuurina ja tsivilisatsioonina oleme välja jõudnud. Võibolla sellest räägime natuke üldisemalt pärast poole, aga üheks peamiseks tasandiks, mis sealt vastu vaatas, oli ka see sõna, mida sa juba kasutasid siin, et Eestist ja meie kultuurist tegelikult on kadunud ära üleüldse sakraalsuse mõiste. Mida tähendab sakraalne ruum? Sakraalne ruum on midagi, mis on eraldatud. Sakraalne on see, mis on eraldatud Jumala ja pühaduse jaoks. See on mingisugune selline ruum, selline keskkond, millel on tähendus igaviku silmas pidades. Loomulikult kõigel on tegelikult tähendus siin igaviku silmas pidades ja kristlik tsivilisatsioon ja kristlik kultuur teatavas mõttes sakraliseerib kõik. Toimingud, kõik elu, kogu elu, et see ongi kristliku tsivilisatsiooni üks peamisi aspekte, aga kui me räägime ikkagi kirikuruumist, siis me räägime mingisugusest ruumist, mis on olnud ära eraldatud jumalikule sfäärile, kõige üldisemalt öeldes. Ja sellisena ta on püha, sellisena tal on mingisugune teissugune ülevam väärt. Nii, ja sakraalse ruumi üheks selliseks viisiks, kuidas seal käituda siis või mida ta inimestes peab esile kutsuma, on see, et kõiki neid profaanseid, tavalisi, igapäevaseid tegevusi seal sakraalses ruumis ei tehta. See on see klassikaline nii-öelda antropoloogiline või kultuuri antropoloogiline jutt, mida ma praegu räägin. Sakraalsed ruumi ei tähistata ära ainult kristluses. Sakraalset ruumi kasutatakse ja see mõiste on tuttav tegelikult isegi paganatele mingil määral, aga ka väga paljudele teistele religioonidele samamoodi. Et, ja me teeme eristuse. Me ikkagi teeme eristuse, mis on profaane, mis on selline lihtne ja mis on selline, mis meis peab esile kutsuma austust, väärikust, reverentsi, sellist vaikust, mõtlust ja midagi muud, eks ju. Ja kirikuruum par excellence on just nimelt selline ruum, mis seda peaks tegema. Ja nüüd on Eesti ühiskonnas ja meie kultuuris tänu sellele, et meil on selline radikaalne võrdsusideoloogia nii ideoloogilisel tasandil, juriidilisel tasandil, aga kultuurist tervikuna on üritanud pidevalt seda sakraalse ruumi eripalgelisust ja sakraalse ja profaanse ruumi hierarhiat ära kaotada. Ja seda, mida me nüüd näeme seal Tartu toomkirikus, minu arvates see on nüüd suurepäraselt näide sellest, kuidas tänapäeva kultuuriinimestel, tänapäeva intellektuaalidel, tänapäeva, ma ei tea, usuteaduskonna, Tartu usuteaduskonna liikmetel ja ülikooli inimestel puudub igasugune arusaam sakraalsest ruumist, et see inspireerib ja kohustab siin käituma kuidagi natukene teist moodi kui lihtsalt profaanses ruumis olemine. Ja lihtsalt tuuakse välja, et see ongi õudselt kihvt, kui sellisest nagu mõnusat sakraalset ruumi ja profaanset tegevust omavahel segada. See räägib meile milles? See räägib meile sellisest totaalsest võrdsus ideoloogiast. See räägib sellest, mida me võiksime filosoofiliselt nimetada, no ma ei tea, kas ma hakkan kõiki neid nimetusi ka kasutama, aga immanentismiks, eks ju. See on see, et mingit transcendentsi ülevat, meist ülevamat ei eksisteeri. Tegelikult on ainult kõik, ainult üks mateeria. Me olemegi siin, kuigi eelnevatel sajanditel natukene mõeldi, et tegu oli sakraalsusega, meie nüüd segame need ajaloolised kihistused kokku, paneme nad ühele pulgale ja naudime seda natukene seda vastuolu, mis meile sealt vastu vaatab sellises prantsuse dekadentlikus 60-ndate dekonstruktiivses vaimus niimoodi. Oh, kui mõnus! Ja see vaatab mulle sealt vastu ja see, mis sealt vastu vaatab, on vastik.
Jaa, ma... Kui sa rääkisid, mulle tuli meelde oma teoloogia õpingut aeg 90. aastatel Usuteaduse instituudis ja ma mäletan peapiiskop Jaan Kiiviti, siis noorema Jaan Kiiviti loenguid, võibolla, et ei olnudki veel peapiiskopiks saanud, see juhtus aastal 94, aga ta luges seal liturgikat ja vist ka mingid teisi aineid praktilist teoloogiat, nii et päris kaugele ma mäletan neid tema loenguid ja võt üks asi, mida ta armastas rõhutada, et evangeelse või luterliku arusaama kohaselt ei ole kirik sakraalsem või püham paik kui ükskõik mis teine koht. Ja mulle ei mahtunud see pähe, ma mäletan. Ei julgenud protestida, sest kõik artsid kiivitid. Ta oli range õppejõud ja ei olnud ka mitte suu peale kukkunud. Aga ja noh, tegelikult oli ta väga sümpaatne inimesena. Aga mul on just see jäänud meelde. Ja ma olen selle üle hilisemalt väga palju mõtisklenud, et kuivõrd see nüüd on nagu seotud ka tõeliselt reformatsiooni taotlustega või siis Luteriga või on see mingisugune uus protestantismi, mingi moodsa protestantismi arusaam, et sakraalsust ei eksisteeri. Kõik on profaanne ja siis ei ole vahet, et kirik ongi ainult üks noh, nii-öelda ilmalik saal, kuhu inimesed tulevad Jumala sõna kuulama, sest me ju ometi ei saa olla katoliiklased, kellel on selline müstiline, maagiline, religioosne lähenemine ristiusule, mis siis on nagu õigete evangeelsete protestantide meelest nagu moonutus. Aga ma usun, et kindlasti ta ei väljenda luterlaste või mitte kõigi luterlaste tunnetust, aga kindlasti on see aspekt, mida Jaan Kiivit mainis, mõjutanud paljuski meie tänaste intellektuaalide ettekujutust religioossusest. Sa mainisid siin usuteaduskonda. Ma ei oska öelda, et kuidas usuteaduskonna õppejõud või ka üliõpilased, ütleme sellesse konkreetsesse Tartu Toomkiriku kaasusesse suhtuvad, aga tõepoolest, et kui me nagu kultuurilisel tasandil kaotame ära profaanse ja sakraalse vahelise eraldusjoone, ehk siis me ütleme, et Jumala teenimise paik ei pruugi olla mingisugune eriline pühapaik või seda ei tuleks pidada eriliselt pühaks, et siis me järgmise sammuna võime ka selle sakraalse koha muuta läbinisti profaanseks, ühesõnaga kaotame ära selt Jumala teenistuse. Muidugi Tartu Toomkiriku ajaloost rääkides, et ta on ju üsna kaua seisnud varemetes, tegelikult ta ei ole ju tegev kirik, me ei räägi tegevast pühakojast ja selle ümber ehitamisest või ümber tähenduse, ümber mõtestamisest, ta on juba Liivi sõjast varemetes ja ei ole seal nagu Jumala teenistusi toimunud sellest ajast peale, 19. sajandil anti ta Tartu ülikooli käsutusse, omandisse keiser Aleksander esimese poolt ja siis tehti korda toomkiriku kooriruum või see altari osa, sinna tuli ülikooli raamatukogu, praegu on seal muuseum, olid suured plaanid selle kiriku taastamiseks, ma olen isegi näinud neid jooniseid ja plaane, et kui uurida selle hoone ajalugu, et suured plaanid olid, et selles mõttes need ümberehituse või uue nagu tähenduse andmise plaanid on seal kogu aeg olnud, nüüd küsimus on jah, meie puhul nüüd selles, et kas see praegune soov, mida siis arvatavasti Tartu linn ja ülikool on juba heaks kiitnud, et teha sinna siis suuke klaasist seinte ja lagedega restoran, tipprestoran nüüd selleks aastaks, kui Tartu saab Euroopa kultuuri pealinnaks, see oli 2024, vist nad siis tahavad hakata seal inimesi toitlustama. Aga ma tuleksin tegelikult korra tagasi selle juurde, mida sa mainisid, et mainisid siin meie kultuuriinimeste sellist hoiakut ja tegelikult just on neil päevil Postimehes ilmunud kirjanike liidu Tartu osakonna juhi Berk Vaheri artikkel Toome restoran tulgu, teeme 21. Sajandi ajalugu. Ja ma korra tsiteerin siit paari lauset, mis haakub meie tänase mõtte käiguga ja mis toob ka väga selgelt nagu esile selle kultuurimuutuse või need suundumused, mis on iseloomulikud meie tänasele ühiskonnale. Kõigepealt ütleb siis Berk Vaher nõnda. Eriti veider on lugeda pahandamist, et söömine ei sobi sakraalse taustaga paika. Kirik oli seal mitused aastat tagasi ja mu tead on meil endiselt ilmalik riik. Samavõrd pentsik on väide, et kunagi selle matmispaigale ei sünni restorani rajada. Surnud on surnud, nad ei arva midagi. Siin on just elu austamine enim, mis ka surnuid austab. Julgus elada oma elu rõõmuga ja täiel rinnal. Kogeda naudinguid ja kirgastusi ka näiliselt argises leida ja luua uut ja üllatavat. Tsitaadi lõpp. Nii et Berk Vaher toob siis välja kaks minu mõelest väga iseloomuliku argumenti või mõttekäiku, millel meil tasuks tegelikult peatuda või natuke analüüsida neid suundumusi. Et kõigepealt ta siis ütleb, et ärge palun vehkige religioosse või sakraalse argumentiga. Et see ei päde, meil on ilmalik riik, meil on ilmalik ühiskond ja see, kui keegi tahab tuua mingisuguse sakraalse põhenduse või et siis ei lähe kokku religioossusega, et siis seda ei saa nagu legitiimselt esitada. Ja noh, et teine on siis, mis ta ütleb, et noh, surnud on surnud ja et noh, nende austamine nagu ei aktualiseeru kuidagi, et ja kui ta üldse aktualiseeruks, siis on just elu elamine nii-öelda täiel rinnal. Et see on see, kuidas me siis ka surnud nagu austame või oma esivanemaid austame, et kui me elame oma elu täiel rinnal ja kogeme naudinguid. Ühesõnaga, see on täiesti täielikult siinpoolsusele suunatud kultuur, kus valitseb ilmalikkus, sekulaarsus, lahutatus religioonist ja sakraalsusest, kus isegi seda ei ole legitiimne ja ka õigustatud välja tuua ja kus siis elu eesmärgiks on täiel rinnal elamine ja naudingute kogemine, et suuke väga hedonistlik, siinpoolne, ilmalik, materialistlik, noh, kõike seda, mida sa juba siin ka jõudsid nimetada, nii et ma ei usu, et see nüüd kogu meie kultuuriinimeste nagu selline ühine ühel rinnal väljendatud hoiak oleks, aga ma usun, et see on ikkagi üsna tüüpiline laiemalt meie tänasel Eesti ühiskonnale, et jah, ongi valitsemas selline materialismus, selline ilmalikus, sakraalsuse kaugus või isegi hirm sakraalsuse ees ja siis soov kuidagi seda sakraalsust maha suruda selliste ilmalike tegevustega pühas paigas on eriti magus, eks ole, et me ei räägi ju lihtsalt mingist vanast keskaegsest toonest, vaid et me teeme kirikust restorani, me teeme kirikust pühakojast, endisest pühakojast midagi sellist, mis nagu karjuvalt on vastuolus selle pühakoja varasema kasutusega ja noh, võibolla minu puhul kõige rohkem, kui see ongi see häiriv moment, et kui mitusad aastat selles kohas austati Jumalat ja vaadati teispoolsusesse, siis nüüd me välistame selle täielikult ja me keskendame ainult mingisugustele maitseelamustele ja väikestele pisikestele naudingutele, noh, mis pealegi on mõeldud eliitrahvale, eks ole, et see on ikkagi tipprestoran ja ma kujutan ette, et tava inimesel eriti sinna nagu rahakoti poolest asja ei oleks.
Ja ma olen täiesti nõus sellega, sa kirjeldasid seda sümptomit Berk Vaheri näiter väga hästi, et Berk Vaher võtab sellise sümptomaatilise hoiaku, ehk siis ta teatavas mõttes toob esile tänase kultuuriruumi põhihoiakud, põhistruktuuri, millega tänane inimene üleüldse maailmas elab, millistele nii-öelda väärtustele või antiväärtustele ta tugineb ja kuhu poole ta vaatab. Ta ei vaata endast kõrgemale. Ta ei näe, et selles maailmas võiks olla miskit, mis oleks põhimõtteliselt hierarhiliselt temast endast kõrgem. Ta eelkõige vaatab ise endale. Siin on, ta vaatab ise ennast. Ja siin tõtsmõttes sümptomaatiliselt väljendub selline keskaja lõpust alguse saanud renessaansi inimese kultuur, kus siis inimene vaatab oma enda naba ja keskendub sellele. Oluline on inimene ise kogu oma ilus ja oma valus ja Jumal pööratakse tahaplaanile. Jumalale ei pea siin maailmas enam tähelepanu pöörama, sest alustame muidugi argumentatsioonis sellega, et keskendume natukene rohkem ise endale, mitte et veel päris Jumala maha jätame, aga selle kultuuri üheks konkreetseks tulemuseks on see, mille võtab kokku 400 aastat hiljem Friedrich Nietzsche, Jumal on surnud, ta tunnistab selle välja. Ei ole olemas sakraalset sfääri, ei ole olemas meist kõrgemat sfääri. Ja sestab põhimõtteliselt ainus, mis meile on antud, on see väikene elu natukene siin mateeria kulgemises, kui parafraseerida Marksi. Ja siis mateeria dialektilises protsessis lihtsalt oleme meie ühed aatomid, monaadid siin ja meil on jah varustatud lihtsalt meeltega ja neid meeli siis tuleks nagu kasutada, eks ju, et neid me võimegi kasutada ja rahulikult käia eliitrestoranis, et siit vaatab selline täielik kuidas öelda, horisontaalne maailmapilt. Igasugune vertikaalsus on sellest maailmast kadunud ja Berk Vaher võtab selle suurepäraselt kokku. See on sümptomaatiline, mida ta teeb. Rohkem inimest, vähem sakraalsust. Ja siin, noh, kui võiks öelda, et keskaja filosoofia ja üleüldse kristliku filosoofia üheks peamiseks tunnusjooneks on see, et pidada koos neid, mis peavad koos olema, eraldada neid, mis peavad olema eraldatud, siis selline klassikaline, või mis klassikaline, nüüd nagu uus filosoofia tuleb ja räägib meile sellest, et tuleks just nimelt panna kokku need, mis kokku ei käi ja need, mis kokku käivad, need tuleks lahutada, eks me räägime sellisest teridaalikust dekonstruktsioonist, et see, mis olemuslikult kokku käib, need tuleb ära lõhkuda, need kooslused ja need, mis kokku ei käi, need tuleb segada oma vahel ära, need tuleb panna mänglema oma vahel ja sellist vaimsust nagu siin tõepoolest on, et kui rääkida nüüd sellest projektist laiemalt veel, siis ju muinsuskaitse, kes ikkagi omab mingisugust teatavad sakraalset tunnetust vist veel, tuli ju ka välja oma ideedega ja ütles, et see projekt on ikkagi täiesti muinsuskaitse põhimõtete vastane. Ja niimoodi ei saaks seda Toome mäge väärindada, see on ka üks uus mõiste nüüd, mida kasutatakse, vanade asjade väärindamine. Ja Berk Vaher muidugi ütleb seda, et see on selline eilse kultus lihtsalt, et me ei saa üldse sinna pidama jääda. Ja mingil tasandil ma ütlen, et selline eilse kultus ei saa olla loomulikult asi, millesse me kinni jääme. Selge see, et Eesti muinsuskaitse doktriin on olnud ka problemaatiline natukene, et väga vähe on tegeletud näiteks ülesehitamistööga ja palju on keskendatud sellele, et see, mis varemetes on, see peab varemetesse jääma, sinna paneme mingisuguse sildi juurde ja siis saavad kõik vaadata neid varemeid, et ei tekiks sellist olukorda, et reaalselt ehitaks üles midagi, mis on siin hiljuti nüüd ära lõhutud. Noh, olgu kas Harju tänav, mis Tallinna pommitamises sai pihta. Harju tänava üles ehitamine, need keskaegsed majad, kõik plaanid on olemas, et need saaks üles ehitada. Veel grandioossem projekt oleks Narva linna üles ehitamine. Et sellega me teatas mõttes annaksime suurepärase kultuurilise tõuk öeldes, et me oleme võimelised ehitama seda sama asja üles, mis eelmised põlgkonnad ehitasid ja me ei pea jääma nii-öelda teise maailmase ja 44. Aasta mingisugustesse varemetesse kinni siin praegu. See on tekitatud, meile see on ebaõiglaselt tekitatud, aga me ei pea neid varemeid vaatama ainult, et me võime midagi üles ehitada. Ja sellises muinsuskaitse doktriini ma ütleks, et ei saaks kinni jääda. See on problemaatiline, et me peame olema sivilisatsioonina valmis ka midagi üles ehitama. Kuni sinna maani tegelikult. Sa mainisid siin 19. Sajandi plaane Tartu Toomkirik üleüldse taastada kuni sinna maani, et Tartu Toomkirik taastatakse. Et jah, on küll olnud Liivisõjast alates siin varemetes, aga miks mitte proovida üles ehitada Eesti üks suurimaid toomkirikuid ja rajada midagi uut, teada uueks. Et see võiks olla nagu üheks eesmärgiks, eks ju, aga me seda muinsuskaitse doktriin loomulikult ei luba. Aga seda ma kritiseerin. Ma ei ole sellega üldsegi mitte nõus. Aga siis teise poolt, jah, on need, kes põhimõtteliselt tahavad lõhkuda mineviku pärandit, kes ei taha sinna üles ehitada, vaid kes põhimõtteliselt tahavad tulla ja parasiteerida sellel mineviku pärandil. Sellepärast, et see mineviku pärand on ju samas ka selline natukene nagu kuul, nagu noorem rahvas ütleb, eks ju. See on ju mõnus, et mõnus on kiriku ees kohvik püsti panna ja või kiriku sees kohvik püsti panna ja head veini nautida ja tunnetada seda ajaloo sellist puudutust. See on selline välise sakraalse ruumi estetiseerimine, mille mitte midagi muud ei olegi ühendust kui ainult see väline esteetika kiht. Ise me ei ole mitte midagi võimelised ilusat looma, aga see mineviku hetk või mineviku ajalooline moment, mis lõi seda ilusat, noh, selle me võtame vastu, see on tore, see on mõnus ja seda me siis väärindame oma enda sellise maha käinud kultuuri vaimus. Et siin vaatavadki vastu nagu kaks, rääkides sellisest nagu dogmaatilisest muinsuskaitse doktriinist varemed siis alati ja siis teisest doktriinist, ehk siis minevik ei tähenda mitte midagi. Minevik tähendab parimal juhul ainult mõnda meelelist naudingut ja kui sinna saab keerata veel mõned meelelised naudingud peale nagu hea vein ja hea söök, siis laskema ka minna.
Jaa, no ma arvan, et siin on minu mõelest tegemist ka sellise asjaga, mida võiks nimetada tähenduse muutmiseks. Et võtame näiteks perekonna, et sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks on siin juba 10 aastat võidelnud selle vastu, et ühiskonnas muutuks perekonna tähendus, perekonna mõiste ja sisu, kuidas seda tajutakse, kuidas seda ka seadustes mõtestatakse. Aga siin me näeme tegelikult ju midagi sarnast, et me jah ei räägi ju toomkiriku taastamisest, varemed jäävad varemeteks, kellelgi ei tule pähe, isegi mitte kristlastel ei tule pähe küsimust, et aga miks me ei taasta toomkirikut. Oli suur hoone jumala teenimiseks, et miks me siis ei oleme viletsamad tänase tehnika ja kõige teadmiste juures, miks me ei taasta seda. Et me oleme nõus sellega, et need on varemed ja me tegelikult ka mina kaasarvatud ju räägin selle nimel praegu, et need varemed jääksid varemeteks, eks ole, et sinna ei tuleks mingit uut asja. Aga selle uue asjaga, eks siis antud juhul restoraniga, üritatakse anda sellele kohale hoopis teissugune tähendus, täpselt nii nagu sa ütled, et ta säilitaks sellise esteetilise nii-öelda need esteetilised kulissid või sellise keskkonna, kus on mõnus istuda seal romantiliste varemete vahel, sellest naudingut saada, siis sa sööd seal mingeid kalleid austreid ja naudid peeneid veine ja aga sellega on siis ka kogu see kontseptsioon ju muudetud, noh, millest me ka ju saate alguses rääkisime, et sakraalsus on asendatud profaansusega ja siinpoolsusega mingisugust üleloomulikku sealpoolset taevast jumaliku maailma või sfääri ei eksisteeri või see ei aktualiseeru meie jaoks. Meie jaoks on olemas siin ja praegu ainult need vanad varemed, mida me siis oma naudingute teenistusse rakendame. Ma tuleks, et korra selle muinsuskaitse teema juurde. Praktiseeriva kirikõpetajana ma lähen alati põlema, kui räägitakse muinsuskaitsest. Ja no nii heas mõttes kui ka võibolla kriitilises mõttes, et ühelt poolt on tõesti muinsuskaitse kogu see filosoofia lähenemine ju see, mis on aidanud meie vanu kirikuid ja ka nende sisustust hoida noh, sellise moodsa barbarismi eest, eks ole, et noh, need on vähemasti alal hoitud, et võibolla paljud kirikud oleksid ümber ehitatud, ka keskajal ju tõmmati maha, ehitati uus kirik peale ja võibolla paljud varasemad kooti näited või ütleme romaani stiili näited, kuskil Prantsusmaa Saksamaal asendati moodsa kooti stiiliga, mida nüüd käiakse vaatamas ja mis on kõikjal kooti arhitektuuri raamatutes kirjas ja pildina. Aga ma mainiksin praegu pöide kirikut, sest ma juba rohkem kui 10 aastat ja tegelikult ühtekokku juba päris kaua olen olnud pöide koguduse hooldaja õpetaja. Pöide kirik, keskaegne võimas kirik, jäi ilma koguduseta, kogudus pandi kinni nõukogude ajal, taastati siis kogudus 90-ndatel ja sellest peale on hakatud seda kirikut uuesti ka tasapisi renoveerima. Ja õnneks ei ole selle koha tähendust siia maani suudetud muuta. Et on ikkagi koguduse kirik, ta on püha koda, jumalateenimise koht, aga et ühelt poolt muidugi me põrkame seal igasuguste muinsuskaitseliste probleemide otsa, et väike vaene kogudus ei saa ju midagi seal oma päi teha, võibolla õnneks, võibolla mitte, ma ei oska öelda, aga riik on siis kehtestanud omanikule sellised piirangud, et kõike tuleb seal taastada siis vastavalt muinsuskaitse ameti heaks kiidule ja nõusolekule, et see on nagu asja üks pool. Aga teine pool, mis on ka üsnagi sümptomaatiline, on see, et kui me läheme küsima riigilt või omavalitsuselt nagu toetust, et siis nendele nõuetele vastavalt käituda selles keskaegses hoones, siis kas küsitakse otse või antakse mõiste, et hea küll, me toetame seda konkreetset tööd, mis te selle plaanite, aga öelge palun, et kas sellele kirikuhoonele võiks anda laiemat kasutust. Ja see nüüd haakub sellega, mis me oleme siin rääkinud tähenduse muutmisest. Et ka riigi jaoks või vähemasti poliitikute jaoks, kes muidu võivad ju suhtuda kogudustesse ja kirikutes noh, sümpaatiaga või hea tahtliku hoiakuga, eks ole, ei ole tingimata vastalised, et ka nende jaoks on nagu see kuskil taga kuklas on see mõte, et aga kui me nüüd neile usklikele anname seal nii palju raha, sest kogu see restaureerimine on hästi kallis, sajad ja sajad tuhanded eurot, pöide kiriku taastamine läheks maksma ilmselt kümneid miljoneid eurosid. Ja kui me nüüd võtame selle maksumaksja taskust, riigi eelarvest, et siis hakkab ühiskond meie käest küsima, et kas me nüüd nende selle väikese käpu täie usklike pärast nüüd kulutame need summad. kus juures riik ise on ju selle hoone võtnud kaitse alla, riikliku kaitse alla ja on seadnud piirangud. Ja siis me kogemegi nagu seda, et me peaksime nagu sellele hoonele andma mingi laiema tähenduse, uue tähenduse, et ta ei saa olla ainult, see ei ole nagu piisavalt kaalukas, et argument, et nüüd taastada kirik kirikuna, vaid ta võiks olla ikkagi suuke kultuurimaja moodi asi, et no hea küll, et võibolla mingeid untsakaid me sinna ei peaks laskma esinema, see on üldse teie otsustada, et me ei kirjuta teile ette, aga no ikkagi seal võiks toimuda kontserte rohkem ja külastajad võiksid sisse pääseda ja noh, ega mul ka selle vastu ei ole, kui selles mõttes anda nagu sakraalhoonele mingisugust veel, noh, ma ei saa ütle lisaväärtust, et noh, tal on väärtus ja ainus väärtus just selle jumala kojan, eks ole, aga et mul ei ole selle vastu, kui anda mingit veel sellist võimalust, mis ei ole vastuolus selle tema põhifunktsiooniga. Aga see on võimalik ainult nii kaua, kuni need kirikuhooned on veel koguduste käes. Tartu Toomkirik ju enam ei ole ammu koguduse käes, eks ole, et Tartu piiskopkond, katoliiklik piiskopkond, kellele ta kuulus, likvideeriti Liivi sõjas, piiskop, viimane piiskop viidi vangi Venemaale ja seal ta vist ka suri. Nii et ja noh, tänane katoliku kirik seda hoonet tagasi ei küsi, ma ei tea, mida katoliku kirik arvab, aga no ilmselt keskendutakse hoopiski nagu uue piiskopkonna üles ehitamisele, et ei hakata need vanu hooneid tagasi küsima, aga siis tegelikult me oleme juba sellega olnud nõus, et hoone tähendus muutub ja nüüd on küsimus võibolla ka kristlastele üldse laiemalt, et mis siis on üldse võiks olla kristlaste positsioon Eesti ühiskonnas seoses selle vana pärandiga, et kas me peaksime olema üldse nõus tähenduse muutmisega ühiskonna poolt, nii-öelda ilmalikustunud või ilmalikuks muutunud ühiskonna poolt ja kuhu me siis selle piiri tõmbame. Mina oleksin isiklikult küll oma isiklikus vaates no üsnagi traditsiooniline ja võibolla jäik, aga selge on see, et kui näiteks Tartu Toomkiriku varemed, mis minu teda kuuluvad ülikoolile, omanik otsustab, et tuleb sinna restoran, noh siis mis meil sellele kohta ütelda on, ainult nii palju, et kuna need on avalikusele avatud, need varemed olnud siia maani, et siis restorani puhul see enam päriselt nii ei ole, et sa pead siis istuma tellima seal midagi, mingit kallist toitu, et nautida seal varemetes olemist. Aga jah, küsimus on sellest, et kui kaugele me siis ikkagi oleme valmis ka kristlastena minema nende muutuste aksepteerimisega, mis ühiskonnas aset leiavad ja kui me nendega kaasa läheme, siis me ühel hetkel oleme tegelikult selle küsimuse ees, et meie enda püha kojad võetaksegi ära või nende tähendust muudetakse, vähemasti need, mis on praegu muinsuskaitsel. Ja see puudutab just eriti Eesti evangeelsed luterliku kirikud, kes on siis noh, järjepidevuse tõttu nende vanade keskajaksete ja ka hilisemate pühakodade omanik. Et noh, võibolla uuemaid kirikuid veel nii väga ei taheta profaneerida, aga mina tunnen küll nagu seda survet või võibolla mitte nii otsesõnu, aga ikkagi sellise teatava mentaalse sellise hoiakuna, et jah, te peaksite avama oma kirikud palju laiemale hulgal inimestest kui see väike usklike seltskond, kes teil seal pühapäeval koos käib.
Ja ka selles olukorras, mida sa praegu kirjeldad, avaneb jällegi üldine, kultuuriline ja sivilisatsiooniline pilt ja ma nimetaksin seda pilti postkristlikuks ühiskonnaks. Eks siis teiste sõnadega meil on ühiskond, millel on veel jäänud mälestusmärke sellest ajast, mil kirikud olid ja kantsid jumalakoja tähendust. Ja rahvas käis seal koos ja seal oli pühim sakrament, ehk siis Jeesuse Kristuse ihu, tõeliselt kohal olev issand Jeesus Kristus, mis pühitses kogu selle sakraalse ruumi ja andis kogu sellele hoonele sakramentide pühitsuse kohana tähenduse ja rahvas käis kogunes seal ja need kirikud olid täis pühapäeviti ilmselt. Aga tänapäeval nii-öelda postkristlikus ja ilmselt võime nimetada seda ühiskonda täiesti postkristlikuks. Me olemegi põhimõtteliselt ainult sellise väliste mälestusmärkide haldajad. Põhimõtteliselt me teatavas mõttes nagu haldame kristlastena või nende kristlastena, kes usuvad veel seda infrastruktuuri, siis nimetame nii, mis oli loodud kristlikule ühiskonnale, eks ju, läbi ja lõhki kristlikule ühiskonnale. Ja siis ongi riik ja vaatab, et jah, ühelt poolt tegu on kristliku sivilisatsiooni mälestusmärkidega, ühelt poolt on tegu ka kunsti ja kultuurisümbolitega loomulikult neid animeerivad hoopis teised nii-öelda printsiibid, mis selles kultuuris praegu on aktuaalsed, märgikeel, mis näiteks Karja kirikus on tohutult detailne, vägagi sügav hiljuti just nimelt käisime sihtosusega perekonna traditsiooni kaitseks Karja kirikus ja sa pidasid seal suurepärase loengu Karja kiriku ajaloost ja nendest Raitkivi figuuridest, nende tähendusest, et see avas silmi, Karja kirik üle üldse on selline, ma teen väikese pisikese ekskursi siia, Karja kirik üldse on selline koht, kus kui sisse astud ja sinna paistab päike, siis tunned, et sa oled viidud keskaega või vaatab sulle vastu kristliku sivilisatsiooni selline hetk, et kui ma siit välja astun, võiksin ma näha omaaegset talurahvast ja mõnda omaaegses keskaegses rüüsülikut. Üleüldse olema sattunud Prantsusmaale või Hispaaniasse või kuskile mujale. Et see on selline aja aken tegelikult, see kirik võiksin öelda. Ja sinu ettekanne oli kindlasti see, mis kontekstualiseeris seda suurepärast ruumi, mis seal on ja andis sellele nagu omad tähenduse veel. Aga ja mida ma nüüd öelda tahan? Tahan öelda seda, et me oleme nagu postkristlikus sivilisatsioonis, kes mis ei saa enam aru nende eelmiste sajandite nii-öelda meieni kandunud sümbolite tähendusest ja sellisena see postkristlik sivilisatsioon on põhimõtteliselt täis uus barbarismi. See on tähendusväljade kadu, eks ju. Meil on toimunud kultuuri katkestus, sellepärast, et need põlvkonnad, kes tänapäeval elavad, suhtuvad sellesse mineviku pärandisse. Umbes samamoodi nagu võiks suhtuda Rooma mälestusmärkidesse sinna tulev Germaani sõjab. Pealik. See ei ole tema kultuur, ta ei tea, mida need tähendavad üldse, jah, kohati ilus on küll vaadata, aga põhimõtteliselt me oleme barbarid, võiks öelda, eks? Me oleme need, kes käivad selle kultuuri varemetel ja seda sisu, mis on selle kultuuri mälestusmärgid, ehitised, väärtused loonud, seda sisu meie ei jaga. Meil ei ole mitte midagi ühis selle sisuga. Ja tänapäeval me näemegi, et me elame tegelikult barbaarses ühiskonnas, eks ju. Need kirikud on ehitatud rahvale, need kirikud on ehitatud kristlikule sivilisatsiooni kõrgajal ja nüüd lihtsalt noh, kõik käivad mööda, vaatavad neid ja tekibki see olukord, et nüüd ongi vaja, sa väga hästi ütlesid, et on vaja nii-öelda nagu seda tähendust muuta. Sest see tähendus ju loomulikult ei ole enam see sama, et nüüd on vaja tekitada uus tähendus sellele ja hakatagi nii-öelda no, väärindama ja tähenduse muutmisega leida ka uus kasutus loomulikult.
Ja noh, kui hakata nüüd selle üle mõtisklema, sa mainisid Hispaaniat, mainisid Prantsusmaad, noh, võib ka siia juurde panna madalmaad, noh, kogu see vana nii-öelda Lääne-Euroopa üdini katoliiklik olnud minevikus. Noh, praegu formaalselt võibolla ka, kui vaadata, kui palju veel kuulub seal elanikkonnas katoliku kirikusse, suurepärased romaani ja kooti meistriteosed. Mm-hmm. Et noh, meil Eestis ei ole sellist tausta. Noh, Karja kirikus, kui te külastasite, siis rääkisime ka sellest, et noh, see on nagu Prantsusma või Lääne-Euroopa, et, aga noh, Eestis on ta haruldane, seal Prantsusmaal on tõenäoliselt sadu ja tuhandeid selliseid väikseid linnakirikuid, külakirikuid, mis on täpselt selle sama kultuuri väljendus, aga kui sa võtad nüüd, vaatad, mida Prantsuse vabariik endast kujutab, puhtalt revolutsiooniline antikristlik, antireligioosne riik. kus on võib-olla kõige radikaalsemalt kiriku ja riigi lahutatus ellu viidud.
Ja.
Noh, või võtame Hispaania, ta on küll taastatud monarhia ja noh, Hispaania kuningas on ikka olnud ju läbi aegade katoliiklik monarh, aga sotsialistid on võimul ja võib-olla isegi ei ole vahet, kes seal võimul on, seal on homo abielu minu teada seadustatud ja kõik need revolutsioonilised muud projektid sügavalt katoliiklikus ühiskonnas on suudetud ellu viia. Ühesõnaga mõisteid ja tähendusi, ühiskondlike institutsioonide mõisteid ja tähendusi on juba suudetud muuta ja see protsess läheb edasi. Võib-olla isegi meie siin Eestis oma kõige selle, noh, oma poolpaganlikkuse või ka kiriku kauguse ja kõige usuleiguse juures oleme veel isegi konservatiivid, et me ei ole veel jõudnud kõigi nende asjadeni, mida on seal Lääne-Euroopas tehtud. Ja nüüd minu nagu see küsimus võib-olla ka kuulajatele oleks, et kui vaadata internetis näiteks, kuidas Prantsusmaal või ka madalmaades lammutatakse kirikuid, millel ei ole enam kasutust, kogudused on laiali läinud, likvideeritud, kirikuhoone, ütleme näiteks 19. sajandil ehitatud selline uus kooti stiilis, historitsistlikus stiilis, suur, noh, võib-olla Tallinna Kaarli kirikus, suurem kirikuhoone ja kopp läheb kallale ja lammutab selle süstemaatiliselt kistakse maha, sest seda hoonet ei ole enam kellelegi vaja. Et kas see on nagu parem, kui kiriku pühapaik lammutatakse ja see märgina nagu on ju väga kõnekas, ühiskond ei vaja seda enam. Või et kui see tähendus muutub, et kui sellest kirikus saabki mingi restoran, et noh, seda on ju ka meie need uuendajad siin ju öelnud, et aga Läänes on ju see tavaline, et kirikud on kinodeks tehtud ja restoranideks ja spordisaalideks ja see kõik on ju väga noh, ju hea, et säilib see vana kultuur ja vana kõik see interjöör, aga lihtsalt sellel antakse siis uus kasutus. Ma isiklikult ei oska öelda, mis on parem, sest on kahju vaadata, kuidas kirikud hävitatakse, aga vähemasti ei saa neile anda uut tähendust. Muidugi keegi ei hakka maha kiskuma nüüd, ütleme, 13. ja 14. sajandi keskaegseid hooned, et neid ju väärtustatakse ka läänes, aga noh, 19. sajandi kirikuid on päris palju juba maha kistud seal Prantsusmaal ja madalmaades. Nii et noh, kõik see räägib tegelikult lahjemalt Euroopa kristliku tsivilisatsiooni hävingust ja surmast.
Ja
kas siin ülestõusmist tuleb, maises mõttes, seda teab Jumal üksi, eks ole, et ülestõusmine tuleb viimsel päeval ja see juhtub inimestega, aga kas kristlik kultuur veel Euroopa tsivilisatsioonis suudab jalule tõusta, see on nüüd küsimuste küsimus, aga kuigi meie inimestena seda ei tea, siis vähemasti ma arvan, et meie väikeste kristlaste hulkadena siin Eestis võib-olla meie, mida me teha saame, mis meis sõltub, on siiski nii kaua, kuni me olemas oleme ja neid kirikuhooneid, püha paiku, sakraalseid kohti valdame, et me saame ikkagi nende tähendust hoida alal, me saame sellest tähendusest tunnistada ja sellest tähendusest rääkida ja ma arvan, et võib-olla selles seoses on ka tegelikult kristlastel oluline mitte nõustuda selle Tartu Toomkiriku restoraniks muutmise või varemete restoraniks ümber tegemisega, vaid ikkagi tunnistada, anda tunnistus selle koha tähendusest ja funktsioonist.
Ja ma olen nõus sinuga. Loomulikult, et kes siis veel peaks andma tähenduse kirikule kui kristlik rahvas, kristlased, kelle jaoks need kirikud ju algselt on ehitatud, et kes siis veel peaks tõeliselt väärindama ja aru saama selle arhitektuuri tähendusest ja nende märkide olulisusest meie kultuuris kui kristlased, aga mul onki tunne, et siin peab minema võib-olla ka sellesse sfääri, et kristlased ise on olnud valmis nii katoliiklikus läänes kui ka meil siin need kiriklikud märgid, sivilisatsiooni märgid hülgama. See on tegelikult kristlaste enda probleem olnud ja nad ei ole neid väärtustanud piisavalt. Neil on tundunud see nende enda ajalugu kuidagi koormav, triumfalistlik, võibolla, ma ei tea, sõdadele õhutav ja nii edasi, et mingisugune ajalugu, mida ei pea väärtustama sellisel viisil, nagu seda meile ju ka uus ajalukirjutus kogu aeg rääkinud ja erinevad ühiskondlikud liikumised. Nagu BLM ja teised on Black Lives Matter ja teised on kogu aeg välja toonud, et lääne inimene peab oma ajalugu häbenema, lääne inimene peab oma tsivilisatsiooni maha salgama ja ta ei tohi selle üle uhkust tunda. See on revolutsiooni üks sellised käsu laudu kristlikule tsivilisatsioonile ja selle viimastele jäänukitele siin veel. Kõik see tuleb ära pühkida, tuleb teostada damnatio memorie, nii nagu roomlased ütlesid.
Mälestuse needmine.
Mälestuse ja needmine või hävitamine. Et noh, damnatio memorie tähendas seda ju, et kui tuli keegi keiser võimule, kes eelmist keisrit ei sallinud, siis kõik igasugused kujud, igasugused raitkirjutised võeti maha, hävitati ära. Et ei oleks järeltulevatel põlvedel viidata ühelegi mälestusmärgile, mis kultuuris on väljas. Et ja meie praegune revolutsiooniline sivilisatsioon päris nii kaugele pole veel läinud. Et üldine kultuuriline tunnetus on ikkagi nagu enam vähem, et need kristlikud sivilisatsiooni välised tundemärgid võiksid säilida, kuna tegu on kultuurisaavutustega, selliste kultuurisaavutustega, mida revolutsiooniline vaim ka ei suuda eitada. Need on lihtsalt suurepärased taiesed. Aga ega see damnatio memoria võib olla ka väga lähedal sellisele nagu, noh, nagu Berk Vaheri stiilis ümber tähenduse muutmisele. Et see on ka damnatio memoria, et mõni põlvkond veel edasi ja siis põhimõtteliselt need restoranis käijad ei saa aru, et mis varemed need siin üldse enam on. Et võibolla need on varemed, mis on ehitatud selleks, et restoranis käijad saaksid nautida veel mõnusamalt oma valget veini külma valget veini austrite juurde.
No jaa, et eks Eestis on muidugi see kultuuri katkestus just kristliku kultuuri katkemise ja unustusse vajumise mõttes 20. Sajandil ikkagi väga teravalt aset leidnud. Seal on olnud erinevad tegurid, muidugi lääne Euroopa tsivilisatsioonile, siis valgustusjärgsele ja Prantsuse revolutsiooni järgsele tsivilisatsioonile omane selline sekulariseerumine, mis ju juba tegelikult hakkas peale tsaari ajal, eks ole, et kuigi keiserlik Venemaa oli ju formaalselt kristlik impeerium, ortodoksne või õigeusklik, aga seal siiski lubati tegutseda ka luterlastel, ka katoliiklastel ja ka teistel religioonidel lubati seal eksisteerida, aga ta oli kristlik impeerium oma olemuselt. Aga isegi siis vähemasti selle lääne provints mõjutas juba see Lääne-Euroopa selline ilmalikkuse vaim, revolutsiooni vaim, mis siis süvenes 30. või 20. aastatel isaseisvas Eestis ja siis radikaalne katkestus toimus nõukogude võimu kehtestamisega, siis nõukogude võim võttis ju siiks tegelikult kiriku välja suretamise, et see oligi ametlikult nende eesmärk. Noh, ei tehtud enam sellist stalinistliku 20. 30. Nõukogude Venemaa sellist bolševistliku hävitustööd, kus kirikud noh, lihtsalt jõhkralt dünamiidiga lasti jõhkuvad, see on tõeline siin damnatio memoria, eks ole, et dünamiidiga ja siis usklikud surmalaagrisse või sinna koonduslaagrisse ja piiskopid mahalaste, preestrid ja papid. Aga noh, et see käis nagu peenemalt nemad ja siis nagu siin pärast teist maailma sõda. Et, ja see ongi meie tänase ühiskonna nägu tegelikult, et inimesed, põlvkonnad ongi, nagu sa ütled, põlvkonnad ei saagi enam aru, et midagi on katkenud. Nad võtavad seda ju loomulikult, et noh, võtame kasvõi see Niguliste juhtum, et suur osa ühiskonnast oli ju selle vastu, et see anda tagasi kirikule. Luteri kirikule. Ja Luteri kirik ise ka ju lõpuks loobus nagu seda nõudmast, vaid leppis kompensatsiooniga. et ühiskond leidis, ma arvan, et enamik ühiskonnast leidis, et aga last olla siis muusium pealegi. Noh, olgu, et seal ju eksponeeritakse kirikliku kunsti, et selles mõttes see tähendus on küll juba muudetud, ta ei ole enam pühakoda, see Niguliste kirik, nagu ta veel oli enne teist maailma sõda, ta oli ju Saksa koguduse kirik. Et ja enne seda muidugi keskajalt oli katoliku kirik. Aga nüüd on ta siis muusium, vähemasti seal siis eksponeeritakse kristlike kunstiteoseid, mis on ka kokku kraabitud ja nii-öelda röövitud teistest pühakodadest, eks ole, ja riik on siis muuseumisse pannud ja ühiskond on sellega leppinud. Hea küll, et las siis see Nigulistega jääb. Või võtame näiteks religiooniõpetuse teema, kohustusliku religiooniõpetuse teema, et millega ka ühiskond ei ole olnud nõus. Et see kõik need asjad tunnistavad sellest kultuurikatkestusest, mis nagu võtab ära ka eelduse, et ühiskond kasvaks kunagi kristliku mineviku, kristliku tsivilisatsiooni nagu paremale mõistmisele, sest kui sa oled ennast juba ära lõiganud sellest kristlikust haridusest, isegi kristlikust kultuuriloost, Ma olen alatanud sellel seisukohal, et kiriku huvi ei ole õpetada maailma religioone inimestele, et see ei ole kristliku kiriku huvi. Kristliku kiriku huvi on teha konfessionaalset usuõpetust. Olgu ta siis, ma ei tea, luterlik, ortodoksne, katoliiklik vastavad siis soovijatele. Et kristlik kirik ei pea seisma selle eest, et koolides oleks mingisugune religioone lugu või usundi õpetus. Aga kui see oleks, siis see ikkagi aitaks paremini ka meie tulevasi põlvkondi tundma õppida seda pärandet ja kuidagi leevendada seda kultuurikatkestust, mis on juba juhtunud. Ja seda protsessi, noh, ma ütlen, inimesena ma ei näe, et seda oleks võimalik nagu peatada või tagasi pöörata, et ainus, mida me saame teha, on tõesti see sama, mida ma enne juba mainisin, et kristlastena juhtida tähelepanu sellele, mis on olnud, seista nii kaua kui võimalik oma tsivilisatsiooni alusväärtuste ja põhimõtet eest, tunnistada sellest, aga lõpuks on ikkagi ühiskond see, kes siis otsustab, mida siis otsustatakse Tartu Toomkiriku osas, ma ei tea, mida otsustatakse mõnede teiste selliste sakraalobjektide osas, ma ei tea, aga see on siis ühiskonna vastutus ja lõppude lõpuks, kui me nagu tuleme Jumala ja loomise ja inimese rolli juurde kogu selles loomises, siis ka Jumal on lõpuks jätnud ju meile vaba valiku, eks ole, ta ei suru peale oma käske, ta ei suru peale koos elu Jumalaga, vaid ta on annud meile valiku võimaluse, kas me tahame olla tema seaduste järgi käijad, kas me tahame temaga koos elada või me elame nii nagu me ise õigeks peame ja muidugi siis on meil ka teised nõuandjad loomulikult, kes siis õpetavad, kuidas meil see mõnus ja naudingute rohke elu peaks tegelikult välja nägema, aga see valiku küsimus on jäetud tegelikult inimestele ja seda nagu maksab ka tänapäeva inimestele meelde tuletada, et ei olegi päris kindel üks valik, vaid sul on siiski valikuvabadus ja mõistlik on seda valikuvabadust kasutada nii, et sellest oleks kasu sul ka tulevikus ja igavikus.
Jaa. Kristlikul minevikul on tuleviku üksnes siis, kui kristlusel endal on tuleviku ja kristlus ise siit tõuseb. Ja me rääkisime sellest, et me ei tea, millal kristlik tsivilisatsioon suudab ennast üles ehitada, aga mina olen kindel, et ükskord tuleb selline aeg, kus tõepoolest toimub pöördumine ja kristlik tsivilisatsioon tõuseb veel. See tuleb ilmselt peale suuri kataklüsme, sest seda, mida me praeguseks oleme loonud, seda ei saa muud moodi ületada kui peale väga tõsist pöördumist peale suuri kataklüsme. Aga ma tänan siin Veiko nende mõtete eest ja selle diskussiooni eest siin me seekord lõpetame, sest saate aeg hakkab otsa saama. Aitäh sulle!
Aitäh kutsumast!
Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade. Raadio saates käis külas vaimulik ja meie kiriku peatoimetaja Veiko Vihuri. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja. Kõike head ja kuulmiseni juba järgmisel nädalal. Objektiivi raadio.